það stigi niður af loftinu. Mín íbúð var bara sér út af fyrir sig og ekkert sameiginleg við neðri hæðina annað en það að það var stigi niður og dyr, útidyr beint fyrir utan stigan og forstofan við stigan var bara beint upp til mín. Mér dreymir það að ég ætla að fara niður stigan og út. Þá er sjórinn kominn svo hátt að hann kominn í, upp í annað haft í stiganum. Og ég sest í stigan og horfi á það að vita hvort að sjórinn minkar ekki í stiganum. En hann minkar ekkert. Svo vakna ég og fer upp á verstaði og fer að vinna. Og morguninn fyrir hátegi þá kemur maður sem heitir Bjarni Hávarðarson og biður mestran að lána sér mig út í túr, hann á snurvoðabát og móturistinn slasaðist hjá honum. Já, já, það var velkomið því að ég var laus til sem mátti fara þegar ég vildi, ég mátti bara vinna þarna þegar ég vildi og fara þegar mér biðist annað betra. Svo fer ég út með þessum manni og ég var hjá honum í þrjár vikur og hafði 750 krónur í þessu þrjár vikur og það þótti mikill. Peningur þá